بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا برادرلار معظم الجبال رضي الله عنهنا حياتنا اتكن درس باشا جاندك بجن إن شاء الله نهاية سيد كزامس عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي تارده qani edi o'zimdan keyin Muoz ibn Jabalni xalifa qilib qoldirsam-u Robbimni huzuriga borganimda nima uchun bunday qilding deb so'rasa aytar edim. Payg'ambarimizdan eshitgan narsa uchun shunday qildim. Rasululloh nima degandilar? Innal ulama ida hadaru robbahum azza va jalla kana muazun bayna idihim. Payg'ambarimiz aytgandilar, agar ulamolar robbilari azza va jallaning huzurida hozir bo'lsalar Muoz ibn Jabal ularning oldilarida bo'lar edi. Ya'ni ularning ichida peshqadam bo'lar edi. Ibn Mas'ud shunday der edi. Albatta Muoz ibn Jabal Allohga itoat qiluvchi, haq yo'ldan toyilmagan bir peshvo imom edi. Ummatan qonitan lillah hanifa. Unga aytishdi. Axir Ibrohim alayhissalom emasmidi shu sifatga ega bo'lgan Allohga itoat qiluvchi, haq yo'ldan toyilmagan peshvo imom. Ibn Mas'ud aytdi, men buni unutganim yo'q. Lekin ummat va qonit degan so'zlar nima ekanligini bilasizlarmi? Ummat yaxshilikni biladigan kishi, qonit Allohga itoat qiladigan kishi. Bu ummatning ichida halol va haromni eng bilimdoni Muoz ibn Jabalni Ibn Mas'ud mana shunday bir ta'rif bilan ta'rifladi. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu, u kishi Qur'onni u kishidan o'rganishlikka loyiq zot bo'lgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar, "Istaqra'ul Qur'ona min arba'atin." Abdulloh ibn Amr ibn al-As roziyallohu anhu'dan bu hadis muttafaqun alayh. Qur'onni 4 odamdan o'rganinglar dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni mana shu 4 odam Qur'onni to'g'ri o'qib beradi, to'g'ri o'rgatadi. Kimlar edi ular? Fazakara ibn Mas'ud va Saliman mavla Huzayfata va Ubay ibn Ka'b va Muoz ibn Jabal roziyallohu ta'ala anhum ajma'in. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ibn Mas'udni, Huzayfaning mavlosi Solimni, Ubay ibn Ka'bni va Muoz ibn Jabalni zikr qildilar. Demak, ummatning ichidagi eng qori sahobalardan ekanligi bu dalil bo'ladi. Shahr ibn Haushabdan Rasulullohning sahobalari to'planib gaplanib, gaplashib o'tirishadigan bo'lsa, agar ularning orasida Muoz ibn Jabal turgan bo'lsa, haybatlanib qarab qo'yishar edi. Ya'ni yosh bo'lishiga qaramasdan Muoz ibn Jabal sahobalar u kishidan haybatlanishar edi. Bu ulug' imomning mavizalaridan. Muoz ibn Jabal aytar edi. Sizlardan keyin fitnalar bo'ladi. Unda mol davlat ko'payadi. Unda Qur'on ochiladi. Hatto uni mu'min ham, munofiq ham, kichkina ham, katta ham, qizil ham, qora ham o'qiydi. Shu paytda gapiruvchi aytadi. Nima uchun men odamlarga Qur'on o'qib berishim kerak? O'qib berganim bilan odamlar menga ergashmayapti. Ularga Qur'ondan boshqa narsani gapirsam ergashadi deb o'ylayman deydi. Keyin paydo qilingan narsalardan ehtiyot bo'linglar, ya'ni dindagi bid'atlardan. Albatta bid'at zalolatdir. U kishi yana aytar edi, hakimning adashishdan ogoh bo'linglar. Hakim, ilmli kishining adashishdan ogoh bo'linglar. Shayton aytadi, menga hakimning bitta adashib aytgan so'zi kifoya qiladi. Olim, hakim odam bitta adashib turib fatvo aytsa, noto'g'ri so'zni bir marta adashib aytadigan bo'lsa, ummat halokatga uchrashi xavfi bor. Chunki ana shu odam olimida to'g'ri aytdi deb odamlar ergashadi, katta zarar olib kelishi mumkin bo'ladi. Mana shu hakim, olim odamni adashishlikdan ehtiyot bo'lishiga bitta misolimiz Abu Hanifa rahmatullohi alayh imomi azam ko'chada ketayotib chuqurni yonida turgan bir yosh bolaga ko'zi tushdi-da, "Ey bola, ehtiyot bo'lgin, yiqilib tushib ketmagin" dedi. U bola nima deb javob berdi? "Ey imom, siz unga tushib ketishdan ehtiyot bo'ling. Chunki agar men yiqilsam, yolg'iz o'zim yiqilaman. Agar siz yiqulasangiz, agar siz qulasangiz, siz bilan butun olam qulaydi" dedi. Muoz ibn Jabal mana shu haqiqatga ishora qilib olim odamlarni, ilmli, hakim odamlarni adashlikdan, xato qilishlikdan ogohlantiryapti. Birodarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "La tamdur ala man qola, Fandur ala maqola. Kim gapirayotganiga qaramanglar. Kim gapirayotganiga qarama. Nima deb gapirayotganiga qara. Chunki munofiq ham to'g'ri gapni gapirayotgan bo'lishi mumkin. Endi olim odam, hakim odam adashib xato gapirayotgan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun kim gapirayotganiga qaramaymiz, nima deb gapirayotganiga e'tibor beramiz. Ali ibn Abi Talib aytadi shuning uchun nahnu na'riful rijala bil haqq va la na'riful haqqo bir rijal. Biz kishilarni haq orqali taniymiz. Haqni kishilarga qarab tanimaymiz. Qayerdan bilamiz, ehtimol ilmli odam ham adashib noto'g'ri gapirayotgandir. Solih odam bilmasdan xato yo'l qo'yayotgandir. Odamlarga qarab turib haqiqat o'lchamaymiz. Balki haqiqat bilan odamlar o'lchaymiz. Mo'zimcha bir aytar edi, ana shu fitnalar sodir bo'lgan paytda u shunday bir so'zki, shu fitna. Uni sizlar inkor qilasizlar. U shunday kalimaki, u fitratga, aqlga, naqlga, voqelikka xilof bo'ladi. Uni sizlar o'zlaringizning sog'lom aql va toza fitratingiz bilan inkor qilasizlar. Agar Mo'z bo'lmaganida Umar albatta halokatga uchragan bo'lar edi. Mo'z ibn Jabal roziyallohu anhu ni ilmiga, fiqhga bo'lgan Umar ibn Xattobni bergan bahosi. Umar ibn Xattob Mo'z ibn Jabal roziyallohu anhu ni fiqh masalasida muqaddam qilib aytadiki, kim fiqhni o'rganmoqchi bo'lsa, Mo'z ibn Jabalning oldiga borsin derdi. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Mo'z ibn Jabalning qo'llaridan ushlab aytdilar: "Inni la uhibbuka ya Mo'z." Ey Mo'z, albatta men seni yaxshi ko'raman dedi. Bu darslarimizni avvalida aytib o'tdik. Alloh va Rasulining sizga bo'lgan muhabbati musulmon kishi uchun bundan ortiqroq mukofot bo'lishi mumkin emas. Musulmonga bundan ortiq martaba bo'lishi mumkin emas, birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar: "Ey Mo'z, men seni yaxshi ko'raman." Rasululloh yaxshi ko'rganligi Mo'z ibn Jabalni, Alloh yaxshi ko'rgani, birodarlar. "Va ana uhibbuka ya Rasululloh." Men ham sizni yaxshi ko'raman, ya Rasululloh dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muhabbatiga sazovor bo'lgan kishilardan edi. Bu ulug' inson aytar edi: "Ey o'g'lim, agar namoz o'qisang, vidolashuvchining namozi kabi namoz o'qi. Ya'ni oxirgi namoz kabi namoz o'qi olmasang. Ey o'g'lim, albatta mu'min ikki hasanat o'rtasida vafot etadi. Mu'min o'lar ekan, oldida bitta hasanati bor, orqasida bitta hasanati bor. Oldidagi hasanati nima? Oxiratiga o'tkazib qo'ygan hasanati, u bitta hasanat. Ikkinchi hasanati o'zidan keyin qoldirib ketayotgan hasanati. Biz ham xuddi shu. Vafot etgan kunimizda ikkita hasanatimiz bor. Bittasi orqada, bittasi oldida. O'tkazib qo'yganimiz bor va o'zimizdan keyin qoldirib ketayotganimiz bor. Qo'lida dunyosi bor odamlar, o'sha o'zidan keyin qoldirib qo'yadiganiga juda katta imkoniyati bor. Qo'lida dunyosi yo'q odam ham 5 mahal namoz o'qiyapti. Badalat kishi ham 5 mahal namoz o'qiyapti. O'tkazayotgani bir xil deyla bo'lar ekan, o'xshatadi. Endi bu yerga qo'lida dunyosi yo'q odam o'zidan keyin katta narsa qoldira olmayapti. Shuning uchun ahli davlat bo'lgan akalar, Alloh yo'lida infoq ihson qilinglar deyilganda mana shu narsa esimizda tursin. Ehtimol ertaga tong yottirmassiz. Alloh umringizni bir davom etsin xayrli amallar bilan. Qayerdan bilasiz? Masjidga deyapmiz, xiylanganlarga deyapmiz, boshqalarga deyapmiz. Qoldirib ham ketinglar, o'zingizlar bilan olib ketganinglar dedik. Chunki oxiratga borganda kambag'alga berilgan savollar boylarga berilmaydi. Esimizdan chiqmasin. Payg'ambarlarning hammasi jannatga kirib bo'lganidan keyin 40 yil o'tib Sulaymon alayhissalom jannatga kiradi. Nima uchun? Moli davlatini kattasligi uchun, hisob kitobi og'irligi uchun. Yana bu kishi payg'ambar, harom toppagan, haromga sarflamagan, bidatga sarflamagan, zaksga sarflamagan, riyoga, shirkka sarflamagan. Shunda 40 yil o'tar ekan, u qiyomatda bir kuni 50 ming yil deyilgan oyatlarda. Shuning uchun qo'lida davlati bor akalar, bu imtihon sizlarga. Xuddi davlati yo'qlarda pul yo'qligi imtihon bo'lgani kabi. Bu ulug' sahoba aytar edi atrofidagilarga: qiyinchilik va mashaqqat, yetishmaslik fitnasi bilan balolandinglar, sabr qildinglar. Endi kengchilik fitnasi bilan balonasizlar. Yo'qchilikda sabr qildinglar mehnat mashaqqatga, endi dunyo oqib keladi, bu ham bitta sinov, bitta fitna bo'ladi. Men sizlarning ustingizda qattiq qo'rqadigan narsa bu ayollarning fitnasi. Mo'z ibn Jabal roziyallohu anhu faqatgina olim, zohid, obid inson emas edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalarni hayotini o'rganar ekanmiz, bitta narsaga guvoh bo'lamiz. Ular kunduzlari ro'zador, tunlari bedor, rohib bo'lib turib, jang maydonida kuchli mujohid bo'lganlar. Bularni qarasangiz, mana hozir bu kishini diplomatiyasini ko'ramiz. Bu kishi musulmon qo'shinini vakili bo'lib borgan paytda gapirgan gaplarni ko'ramiz. Bu kishi birodalar 40 yoshga yetmasdan o'tib ketgan. 30-32 yoshida o'sha paytdagi eng qudratli Vizantiya imperiyasining armiyasida turganida 80 ming kishilik qo'shin. 27 ming kishilik musulmon qo'shin nomidan keladida, shunaqa gapiradi, qarab turib 30 yashar bola shunaqa bo'ladimi deb olasiz. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu Rum qo'mondonlariga elchi bo'lib yuborilganligi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifalik davrida mana musulmonlar bilan Rum mamlakati o'rtasida qattiq jang bo'ldi. Yarmuk g'azotida musulmonlar g'olib bo'lishdi, Rumni yakson qilishdi. Ana shu hal qiluvchi jang arafasida Bisan va Fahl mintaqasida musulmon qo'shini Rum qo'shini bilan to'qnashdi. Fahl hozirgi Urdun, Iordaniya hududi edi. Musulmonlarning qo'shini shu yerda, ularning amiri Abu Ubayda Amr ibn al-Jarroh. Bisan esa Falastin yerida, u yerda Rum qo'shini turar edi. Ularning amiri Sklarius 80 ming kishidan iborat edi. Musulmonlar 27 ming edi. 4 barobar oz. Rumliklar musulmonlarni qo'shiniga maktub yuborib, tahdid qilishdi. Birontasini qoldirmasdan yo'q qilib yuborishmoqchi. Musulmonlarda javobi ham shunga yarasha bo'ldi. Rumliklar musulmonlardan bir elchi kelishini talab qilishdi. Ya'ni jang bo'lishdan oldin ikkita qo'shin bir-biriga elchi jo'natadi, gapiradigan gapini gapiradi, keyin jang bo'ladi yoki bo'lmasa bir narsaga kelishadi. Mana shu bir o'ta muhim, xatarli bo'lgan ishga Abu Ubayda Muoz ibn Jabal roziyallohu anhuni tanladi. Musulmonlar orasidagi halol va haromning eng bilimdoni. Bu sahoba keldi. Kelganida Rum qo'mondonlari, vazirlari, kibor ayonlari hashamatli chodir ichida o'tirishar edi. Gilomlar, ipek ko'rpachalar, yostiqlar shunday hashamatli ichida o'tirishar edi. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu chodirni oldiga keldida, kirmadi ichkariga. Ularga musulmon kishi qanday bo'lishligini bir ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi, dars bermoqchi bo'ldi. Ulovidan tushgan paytda xizmatda turgan, haliga chodirda oldida turgan nasroniy yigit aytdi: "Men otingizni ushlab turaman, men ulovingizni ushlab turaman, ichkariga kiring. Bu yerda vazirlar, qo'mondonlar, ayollar, falonchilar, falonchilar bor. Bular bilan to'g'ri kelgan odam o'tira olmaydi. Kiring", dedi. Muoz ibn Jabal kirmadi. Tashqarida tikka turib, chodirni ichkarisiga qarab turib aytdiki: "Bizni nabiyimiz odamlardan birontasi uchun o'rnimizdan turmaslikka buyurganlar. Men tikka turibman, lekin bu tikka turishim sizlarga bo'lgan hurmatdan emas", dedi. "Bizni tikka turishligimiz Alloh uchun namozda bo'ladi, ibodatda bo'ladi, unga bo'lgan rag'batda. Meni tikka turishim sizlarga bo'lgan hurmatdan emas. Balki sizlar o'tirgan mana bu hashamatni ustida yurishlikni va unga o'tirishni istamaganimdan", dedi. "Sizlar buni eshitirib aytyaptiki, atrofdagilar ham eshitsin. Sizlar bu ko'rpachalar va yostiqlarni oralaringizdagi zaif bechoralaringizdan o'zlaringizni afzal qilib, faqat o'zingizlarniki qilib olgansizlar. Ya'ni bunaqa ko'rpacha, bunaqa qulayliklar faqat sizlarda bor. Atrofdagi odamlar eshitib turibdi." Muoz ibn Jabal bu so'zlarni oshkor baland aytyaptiki, atrofdagilar bir fikrga borsin. Albatta, bular mana shu zeb-i ziynat. Sizlarning hukmronligingizning asli dunyo hayotining ziynati va aldovidir. Alloh bizlarni undan behojat qildi. Dunyoga berilishni yomonladi. Unda haddan oshdan, uni isrof qilishdan qaytardi. Men mana shu yerda turaman. Hojatinglar bo'lsa menga gapiraveringlar, dedi. Endi boyaga o'tirgan qo'mondonlar kirishini, ularga ta'zim berishini, ular ruxsat bergandan keyin gapirishini kutishgan edi. Rumliklar bu so'zlarni eshitib dovdirab qolishdi. Bu gapni gapirayotgan odam qanday odam bo'ldi? Bunaqa dunyodan behojatligini ular faqatgina Masih alayhissalomning hayotini o'qiganida eslashar edi. Kitoblardagilar bor edi. Ularda hayotida bunda dunyodan behojatlik yo'q edi. U rohiblari ham, qo'mondonlari ham, podsholari ham hammasi hashamatga, zeb-ziynatga berilib ketgan. Ular Muoz ibn Jabalning bu so'zini eshitib turib, "Sen ashoblaringni orasidagi eng yaxshisi bo'lsang kerak. Sen ehtimol avliyodursan", deydi. Muazzin Cebel ne dedi? Muazzin Cebel etti, men Müslümanların arasındaki en yamanı bulmasam kaniydi dedi. Men Müslümanların arasındaki en yamanı bulmasam kaniydi. Müslümanların bana bu koşunu kuluklar, kerimler ve takvadarlarla toladı. Rumlu komandorlarını hayret yine başıb vardı. Bunlar Muazzin Cebel'le bugün suhbattan iki tane sana halaş geldi. Birincisi, nima maqsadda keldi musulmonlar buni bilmoqchi. Ikkinchisi Muazzin Cebel'ni qo'rqitishmoqchi. Inson aqlli bo'lishi mumkin, lekin yuraksiz bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Yuraqdagi quvvat boshqa narsa, aql alohida narsa. Endi qarang, 80 ming kishilik qo'shinni qo'mondonlari o'tirgani, yana bu kim bular? Ana shu paytdagi eng qudratli mamlakat. Fors bilan Rum o'rtasida oxirgi jangda yenggan eng qudratli imperiya. Manaman degan odamlarni oldiga borib shunday tikka turib gapiryapti. Sahroy bir odam. Quvvat qani yuray degan. Ularni savol qo'ydagicha bo'ldi. Bizi yerimizga kelishinglarning sababi nima? Nima uchun bizi podshoyimiz hali tirik turib ustimizga qo'shin tortib keldinglar? Bu yerda rumlilarning maqsadi bu gapni gapirishdan maqsadi. Bu davrda Fors Kisrosi o'lgan. Ustida podshoh yo'q Fors mamlakatini parokandalik bo'lib turgan paytda o'shlarni ustiga bormasdan nimaga biz ustimizga keldilar? Axir bizning podshoyimiz tirik-ku. Yana davom ettirishdi. Qo'rqitishmoqchi. Bizni qo'shinimizni adadi katta. Xuddi osmondagi yulduzlarni soni kabi, yerdagi toshlarni soni kabi katta dedi. Yana aytishdi. Bizning kitobimizga iymon keltirgansizlar, Injilga, Allohdan kelganligiga. Bizning nabiyimizga iymon keltirgansizlar. Nimaga shunday bo'lsa ham ustimizga qo'shin tortib keldinglar? Muazzin Jabalning javobi. Avvalo biz sizlarni yagona Alloh azza va jallaga va Muhammad alayhisalomga iymon keltirishga chaqirishga keldik. Birinchi narsa. Namozni o'qishga, bizning qiblamizga yuzlanishingizga, nabiyimizning sunnati yerishingizga, salbni, kresni sindirishingizga, aroq ichmasligingizga, to'ng'izni o'ldirishingizga chaqiramiz. Sizlar bizdansiz. Biz sizdanmiz. Sizlar bizning dinimizda bizga birodarsizlar. Ya'ni sizlar o'zingizlarda kitobingizdagi haqiqatni havoi nafsingizda ko'yga kirib o'zgartirib yubordinglar. Alloh uchun tark qilasizlar bu narsalarni. Agar bunga rozi bo'lmasanglar jizya berasizlar. Agar bu ikki narsadan bosh tortsanglar, bundan boshqa biron narsani qabul qilmaymiz. Bas Allohning ismi bilan chiqinglar, qo'shinglar bilan. Alloh siz bilan bizning o'rtamizdagi narsani hal qilgunicha sizlar bilan jang qilamiz. Islomda qabul qilinglar yo jizya beringlar. Agar shu ikkovini bermasanglar, urushamiz. To'rtinchi yo'l yo'q. Musulmonlar 27 ming, Rum 80 ming. Endi Muazzin Jabal ularni aytgan har bitta so'zini tahlil qilib beryapti, qarang. Birinchi so'zi nima edi? Bizi podshoyimiz tirik bo'lib turib, qanday biz ustimizga qo'rqmasdan keldinglar? Muazzin Jabal aytdi. Endi podshohimiz tirik degan so'zga kelsak, ana shu paytda Xiraql hozirgi kundagi 15 ta davlatni qo'l ostiga birlashtirgan edi. Ya'ni o'sha paytdagi Rum saltanatini agar hozirgi davlatlarda qaraydigan bo'lsangiz, 15 ta davlatni qo'l ostiga birlashtirgan edi. Endi podshohimiz tirik degan gaplarga kelsak, bizni podshohimiz Alloh azza va jalla dedi. Bizni amirimiz podshohimiz emas, o'zimizga o'xshagan bitta odam. Mana endi Muazzin Jabal musulmon amiri qanaqa bo'lishligini bularga ko'rsatib qo'yapti. Ya'ni podshoh, vazirlar, qo'mondonlar, ayonlar o'tiribdimi? Bizni boshlig'imiz qanaqa odam, beshitib qo'yinglar. Agar amir bizni oramizda Allohning kitobi va payg'ambarning sunnati bilan ish yuritsa, o'rnida qoldiramiz. Agar ustimizda boshqa narsa bilan ish tutsa, uni olib tashlaymiz. Agar o'g'irlik qilsa, uni qo'lini kesamiz. Boshliqdi. Agar zino qilsa, biz uni toshbo'ron qilamiz. Sharifga ham, zaifga ham Allohning shariatini tatbiq qiladi. Mana shu Allohning shariati u bilan dunyo ustidan hukm qilinadi. U bilan islomiy ummat boshqa ummatlarni boshqaradi. Agar u bizdan bir kishini so'ysa, so'kilgan kishi amirni so'kadi. Agar amir jarohat yetkizsa, undan qasos olishlik imkon beradi. Hamma musulmonlar qatori bir kishi. O'zini bizdan hijoblab olmaydi, bizga mutakabbirlik qilmaydi. Abu Rumni ayollarni oldiga kirishi uchun o'chirga turish kerak, zaps qilish kerak, vaqtini poylash kerak, kayfiyatini kutish kerak. Bizning amirimiz eshigini yopa olmaydi hech qachon. Allah o'lja qilib bergan narsalarda o'zini boshqalardan afzal qilib olmaydi. U hamma qatori oddiy bir musulmon. Zohid, obid bo'lgan Mo'zim Jabal aytayotgan so'zlarni haqligini rumliklar biladi. Chunki shu paytgacha bo'lgan mayda-chuyda janglarda musulmonlar doim yengib kelishayotgan edi. Mo'zim Jabal davom ettirdi. Endi qo'shinimiz adadi katta degan so'zlarga kelsak, osmondagi yulduzlardek, yerdagi toshli donalarchalik ko'p degan so'zlarga kelsak, biz musulmonlar hech qachon qo'shinni adadiga suyangan emasmiz. Dushmanimizning ustidan bo'ladigan g'alabada askarlarga ishonmaymiz. Kuch-quvvatga emas, Alloh azza va jallaga tavakkul qilamiz. Robbimizga ishonamiz. Qancha-qancha ozchilik bo'lgan toifalarni Alloh aziz qilib yordam berdi, katta toifalarni ular yengdi. Ularga izzat-ikrom ko'rsatdi. Uning izni bilan ozchilik bo'lgan kishilar ko'p toifalarni yenggan. O'rnida so'ziga yarasha so'z bilan javob beryapti. Mana sahobalar qanaqa bo'lgan. O'rnida rishat qilgani aqli ham yetyapti, yuragini quvvati ham yetyapti, tilini fasohati ham yetyapti. Mana bizga ibrat kim? Mana bizga ibrat bo'lgan odamlar kimlar? Mo'zim Jabal davom etdi. Endi sizlarni bizning kitobimizga va nabiyimizga iymon keltirib turib, qanday biz ustimizga qo'shin bilan keldinglar, qanday qilib biz bilan urushdinglar, xalosana esizlar degan so'zlarga kelsak, biz sizlarning nabiyingizga iymon keltiramiz. Va uni Iso alayhissalomni Allohning bandalardan biri ekaniga, Allohning rasullardan biri ekaniga guvohlik beramiz. Uni Allohning huzuridagi misoli odamning misoli kabidir. Odam alayhissalom Alloh taolo tuproqdan yaratib bo'ldi, bo'ldi. Iso alayhissalom otasiz dunyoga kelganligini Allohning o'g'li deb gapirishlarga hujjat qilasizlarmi? Ya'ni Alloh taolo uchun hech narsa emas. Biz uni Isoni Alloh demaymiz. Ikkiligini ikkinchisi, uchligini uchinchisi ham demaymiz. Allohning xotini bor, bolasi bor demaymiz. Allohdan boshqa iloh bor deb aytmaymiz. Allohdan o'zga biron iloh yo'q. Sizlar aytayotgan narsadan Alloh taolo pok va ulug'dir. Sizlar ey rumliklar, Iso alayhissalom haqida ulkan gunoh bo'lgan so'zni aytasizlar. Agar sizlar Iso haqida biz aytgan so'zni aytganlaringda va sizlarning nabiyingizga biz iymon keltirganimizdek, bizning nabiyimizga sizlarda kitobingizda aytilgandek iymon keltirganinglarda edi. Payg'ambarimiz sizlarning nabiyingiz haqida keltirgan narsaga biz iymon keltirganimizdek, sizlar ham Muhammad alayhissalomga iymon keltirganinglarda biz sizlardan, sizlar bizdan bo'lardinglar. Sizlarni do'stlardik, sizlarni dushmanlaringizdan himoya qilardik. Endi sizlarga yordam bermasligimiz sababi sizlar aqidalarda buzdinglar, xilof yo'l tutdinglar. Diningizni o'zgartirib yubordinglar. Iso alayhissalom haqida ulug' gunohni so'zladinglar va Iso alayhissalom aytmagan so'zlarni aytdinglar. Va unga ergashdinglar. Kitoblaringizga o'zgartirish kiritdinglar. Biz sizlarga aqidani, sog'lom aqidani olib keldik. Sizlar kitoblaringizda aytilganidek, bizning nabiyimizga iymon keltiringlar, sizlarning nabiyingizga biz iymon keltirganimizdek. Mo'zim Jabal bu so'zni quvvat bilan aytyapti. Ikkilanmasdan aytyapti. Ishonch bilan aytyapti. Rumliklar Mo'zim Jabalning so'zini eshitib turib aytishdiki, oramizda uzoqlashishlikdan boshqa narsani ko'rmayapmiz. Chunki sizlar musulmonlar, ya'ni sen biz hech qachon qabul qilmaydigan narsalarni gapiryapsan. Endi senga taklifimiz bor. Shu taklifimizni qabul qil. Agar shu taklifni qabul qilsanglar, omonda qolasizlar deyapti rumliklar. Aks holda sizlarni qirib yo'q qilib tashlaymiz. Birinchi taklif. Sizlarga Arabiston yarim oroliga ulashgan Balqo va Urdun yeridan ajratib beramiz. Birinchi tanazzul. Urdun yerini yarmini berib olishga tayyor. Buni evaziga sizlar qo'shinlar bilan qaytib ketasizlar, qaytib biz bilan urushmaslikka va'da berasizlar. Qarang, Mo'zim Jabalni aytgan so'zlarining ta'siri shuki, uslubgani ular qilyapti. Bo'lmasam 80 minglik armiya bo'lardi ekan. Mo'zim Jabalni aytgan so'zlarining ta'siri. Ikkinchi taklif. Fors bilan borib urushinglar. Biz sizlarga ularni yengishlikka yordam beramiz. Ularni yengganlaringizdan keyin ularning yerlarini o'zingizlarga qo'shib olasizlar. Ikkita taklif. Urdun yerini beramiz, qaytib kelsanglar. Qaytib biz bilan urushmaymiz deb va'da bersanglar, Fors saltanatini yengishlikka yordam beramiz, o'zingizlarni yerlarga qo'shib olasizlar. bu pasol uchun, parlamentyor uchun, diplomat uchun judayam katta yutuq. Tushunyapsizlarmi? 80 ming qo'shinni ro'parasida turgan 27 ming qo'shinni elchisi shunday undiryapti, qaranglar. Qo'rqmasdan borib shap-shap gapirdi, undirib keldi. Любой diplomat uchun, любой pasol uchun, любой zamonda bu narsa katta sharaf bo'lgan. Shunasini undirib keldim desa, mana shuna kelib kelsa bo'ladi. Mo'azim Jabal nima deb javob berdi? Agar sizlar qo'linglardagi hali biz bilmagan hamma narsani bersanglar ham qabul qilmaymiz. Sizlar aytayotgan narsani emas. Yana nimalar bor sizlarda, yana o'zingizlarda biz bilmagan. Hammasini bersanglar ham qabul qilmaymiz. Biz sizlardan faqatgina biz aytgan 3 ta narsadan bittasini qabul qilamiz. Islomni qabul qilinglar, jizya beringlar yoki biz bilan urushinglar. Rumliklar aytishdi, biz senga yaqinlashganimiz sari sen bizdan uzoqlashyapsan. Vallohi ertaga ustingga qo'shin bilan kelib, sizlarni mag'lub qilib tog'larga qochirib yuboramiz. Mo'azim Jabal aytdi, yo'q, tog'larga qochmaymiz dedi. Yo sizlar bizni qirib tugatib yuborasizlar urushib, yoki biz sizlarni o'zingizlarni yerlaringizdan xor qilib haydab chiqaramiz dedi. Bu qanaqa quvvat bu? Yo sizlar yengasizlar, yo biz yengamiz. Yo sayyid bo'lamiz ustingizlarda xo'jayin bo'lib, yo shahid bo'lamiz. Ikkala holatda ham biz g'olibmiz. Mo'azim Jabal roziyallohu anhu mana shu bo'lgan munozarani bahsdan natijasini olib Abu Bayda roziyallohu anhu oldiga qaytib keldi. Mo'azim Jabalni rumliklarga aytgan so'zi haqiqatan ularga qattiq ta'sir o'tkazgan edi. Shuning uchun keyin rumliklar o'zlaridan bo'lgan bir elchini musulmonlarni amiri bilan uchrashlik yubordi. Ya'ni urushamiz deb qaytib keldi. Ular yana ham bir tinchlik bir yo'li bormikan deb yana nima qilishyapti o'zlari? Odam jo'natishyapti. Mana birodalar, siz bilan bizga ibrat bo'lgan sahobalar qanday bo'lgan? 30 dan o'tgan yigitni gapirayotgan gapi birodalar. Qaranglar-da. Ilm, fahm, quvvat, shijoat, nutq birodalar. U kishining vafoti. Dunyoda turgan muddati. Mo'azim Jabal roziyallohu anhuga o'lim zahlaxzalari yaqinlashganida tunidi, tong ottirdikmi dedi. Yonida turganlar yo'q, hali tong ottirmadik deyishdi. Mo'azim Jabal aytdi, tongga olov bo'lgan kechadan panoh tilayman. Marhabo ey o'lim, marhabo. G'oyib bo'lgan ziyoratchi, yo'qchilik ustiga kelgan Habib. So'ngra dedi, Parvardigoro, men sendan qo'rqar edim. Bugun esa sendan umid qilaman. O'zing bilasan, men dunyoni unda uzoq qolish uchun, anhorlarni oqishi uchun, daraxtlarni ekilish uchun emas, balki issiq kunlarda chanqab roza tutish uchun, zikr halqalarida tiz cho'kib, ulamolar bilan birga o'tirishni yaxshi ko'rganman. Bu sahoba Urdunda, Iordaniyada vafot etdi. Amvos vabosi kelgan tovuni. Mana shu vaqtda u kishining yoshi bir so'zda 33 deyiladi, bir so'zda 40 deyiladi, vafot etdi. Qisqagina umr, ammo ulug' amallarga ulgurilgan umr. Umr nima bilan o'lchanadi, birodarlar? Kishini umrini qadri nima bilan o'lchanadi? Necha yil yashagani bilanmi? 70 yil yashadi, 80 yil yashadi? Yo'q, birodarlar. Ana shu yashalgan vaqtda qilingan xayrli amallar bilan. Alloh subhanahu va taolo bu kishilarning hayotini o'qib o'rganib, ibratlanishini hammamizga nasib etgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.